milí, jsou na světě země, o kterých skoro nic nevíme a podceňujeme je a říkáme si, to je tak zapadlý kout, že tam vůbec nic není. A náš host jezdívá přesně po takových koutech. Jan Heller, už jsme tady jednou měli, buď zdrav.
Buď zdrav.
Povídali jsme si spolu o Albánii.
Ano.
A dnes si budeme povídat o Moldavsku. Co tě, prosím tě, vedlo do Moldavska?
No tak mě vždycky přitahují nejvíc taková ta místa, takové ty země, které jsou na periferii, a to pokud možno ještě na několikanásobné periferii. Jo? Což to Moldavsko je. Moldavsko historicky vždycky trpělo tím, že se o něj prály nějaké mocnosti. Nějaké dvě. Nejdřív Osmanská říše s Ruským impériem a potom ve 20. století Velké Rumunsko se Sovětským svazem. No a co tak jako vzniká na těchto švech, těch periferií, tak občas to vygeneruje jevy, které jsou nějak bizarní, nějak pozoruhodné. Je pravda, že v tom Moldavsku jich tolik není, ale přesto se nějaké najdou.
Pojďme tedy na ně. To základní, to, co si každý samozřejmě může najít na Wikipedii a kdekoliv, je, že v Moldavsku se mluví rumunsky. Je to tak, nebo to není?
Je to tak, ale je to tak a je to tak teprve několik let. To, že Moldavani mluví rumunsky, si oficiálně odhlasovali teprve poměrně nedávno.
Ale mluví pořád stejným jazykem.
Mluví pořád stejným jazykem, který skutečně je nějakou podobou spisovné rumunštiny, ale nebylo tomu tak vždy a nebylo tomu tak zejména po vytvoření Moldavské sovětské socialistické republiky po druhé světové válce. A tehdy Sovětský svaz, když se pokoušel přetrhat jakékoliv vazby Moldavska s Rumunskem, tak se pokoušel uměle vytvořit moldavskou identitu, která s tou rumunskou samozřejmě nemá nic společného. To znamená, že rumunština byla z politických důvodů nazvána moldavštinou a pozor, začala se psát azbukou.
Ale na druhou stranu rumunština se přece psávala cyrilicí.
Je to pravda.
Ve Valašsku a středověkém Moldavsku.
Je to pravda, psala se cyrilicí.
Až do 18. století se psala cyrilicí.
Až do 18. století, ano, je to tak. Takže vlastně v tomhletom smyslu to byl takový trošku regres k téhleté církevně slovanské tradici. No teď jsme ale řekli úplně strašlivou věc.
A v čem byla tak strašlivá?
No tak to přece, když se na to podíváme z hlediska té identity, tak srovnáváme něco, co mělo sloužit těm místním obyvatelům bohoslužebně s něčím, co jim bylo vnuceno.
Jsme se právě strašlivě porouhali duchu moldavského národa, ano, nebo moldavského státu.
Ano, je to tak.
Čím jsme se vlastně dostali jakoby ještě trochu před tu sovětskou éru, to znamená, zmínili jsme tady to středověké Moldavsko, které bylo všem daleko větší než to dnešní. Jo, a konec konců i na druhé straně řeky Prut přece leží část Rumunska, která se také nazývá Moldavsko.
Ano, je to tak. Občas se to rozlišuje i v češtině Moldavsko a Moldávie. Moldavsko je ten státní útvar, Moldávie je ta historická země, která je dneska součástí Rumunska. Nicméně je to pravda, to, co je dnes Moldavsko, to se rozkládá zhruba mezi řekami Prutem a Dněstrem. Jo? A taky se používá název Besarábie pro tuhle tu oblast. A tím se dostáváme k té náboženské situaci, o které si tady budeme povídat. Moldavsko dneska je pravoslavné, samozřejmě.
To celkem asi, logicky.
To asi nikoho nepřekvapí, že jo, protože je obklopeno pravoslavnými sousedy a vždycky bylo obklopeno sousedy, kteří vyznávali křesťanství východního ritu, s výjimkou ovšem Turků, ke kterým se taky dostaneme. A to křesťanství se tam dostalo relativně pozdě z Byzance nějakou misií. A už jsme na to narazili, až do 18. století byla vlastně bohoslužebným jazykem církevní slovanština. Dnes se k pravoslaví hlásí téměř 100% obyvatelstva v Moldavsku. Ty prameny říkají něco mezi 92 a 96%. Ale pozor, ty církve jsou tam dvě.
Ouvej.
A
vzájemně se...
Vzájemně se, řekněme, nemusí. Řekněme, nemusí, a je to zase dědictví toho osudového rozpolcení Moldavska mezi Rumunsko a ruskou sféru. Většinová pravoslavná církev v dnešním Moldavsku je Moldavská pravoslavná církev, pozor, není autokefální, autonomní, spadá pod moskevský patriarchát. A pak tam ještě existuje druhá církev, takzvaná Besarabská pravoslavná církev, která také není autokefální a spadá pod patriarchát v Bukurešti. Má to nějaké historické důvody, sahá to kořeny až někam kolem roku 1917, kdy se Moldavsko stalo součástí toho takzvaného Velkého Rumunska. Tyhle ty dvě církve tam minimálně od 90. let nějak působí vedle sebe. Myslím, že navenek bychom je nerozeznali, jo, protože...
Když člověk přijde do kostela, ke kostelu, ano, do kostela, slyší liturgii, tak...
Obě církve používají církevní slovanštinu i rumunštinu. Jo, takže ani tam není tenhle ten jazykový rozdíl mezi nimi. Jediný, v čem snad je trochu specifikum toho moldavského pravoslaví, je, že oni mají dvojí Vánoce už dneska. Jo, to znamená, oni slaví oficiálně pravoslavné Vánoce, ale i Vánoce našeho západního typu jsou dneska svátkem oficiálně.
Počkej, takže jako jednou se oslaví a potom za 14 dní se slaví znova.
Se slaví znova.
Ale nemusí se všechno znova vařit.
No tak já myslím, že je to spíš rodina od rodiny, ale tak to volno se hodí, že jo?
Pokud spojené s volnem, tak to je v pořádku.
Volno se vždycky hodí.
Ano. Čili, jestli to mluvím správně, tak ty dvě církve v podstatě bychom mohli nazvat i tou jakoby prorumunskou a proruskou.
Prorumunskou a proruskou.
A odpovídá to nějak jakoby i té politice současné, ve které v Moldavsku vždycky tu a tam jsou zprávy. A teď vyhrála proevropská strana a teď vyhrála proruská strana.
Je a není. Je to samozřejmě odrazem těchhletěch i politických aspirací části moldavských elit a obyvatelstva, kde, jak správně říkáš, se to tak nějak střídá, že občas zvítězí inklinace k tomu ruskému mocenskému celku a občas k tomu Rumunsku, které už zase dneska je už mnoho let v unijní, takže zase to přináší to partnerství nějaké další výhody. Málo se ví, že v Moldavsku existuje taková praxe, že kdo doloží, myslím, že do třetí generace předků Rumuny, anebo naopak ruskojazyčné předky, tak může získat občanství.
Moldavské.
Nikoliv, buď to rumunské nebo ruské. Jo? Ono i z tohohle důvodu má to Moldavsko dneska, tuším, druhou největší diasporu v Evropě. V poměru na počet obyvatel po Albánii.
Jo, že lidé odcházejí.
Strašně masově odcházejí z toho Moldavska. Já jsem tam byl, už teda pár let to je, ale když jsem šel po jednom z hlavních bulvárů v Kišiněvě, tak abych to nepřehnal, ale tak dejme tomu, každý pátý obchod byl zprostředkovatel na práce v zahraničí.
Ale to je konec konců situace, kterou člověk potká celkem leckde. V tom prostoru, který budeme nazývat východní Evropa. A teď mě možná napadla zpětně definice východní Evropy. To je tam, kde je každý pátý obchod zprostředkovatel na práce.
No ano, východní Evropa je tam, odkud se odchází, a západní Evropa je tam, kam se chodí, teda zřejmě asi. A co my s tím mezi tím?
Tady? My nic, jenom duchovní dějiny.
Dobře.
Takže, čili dvě pravoslavné církve, dobrá, jsou i místa, kde je jich ještě daleko víc. Ale kromě toho jsou tam ještě úplně jiné náboženské menšiny.
Nejenom, že jsou, k těm se dostaneme, oni zejména byli. Já bych chtěl říct takovou zajímavost, když se v 16. století stalo to Moldavsko nějakou součástí Osmanské říše, tak mělo takové prazvláštní postavení, že tam nedošlo k násilné islamizaci. Tam sice byla stanovena nějaká povinnost platit daně, ale neexistoval tam proselitismus, neexistovaly nucené konverze na islám, nestavěly se mešity. Mám takovou teorii, že vlastně Osmanská říše, ty tehdejší bažiny mezi Prutem a Dněstrem, kde bylo pár pevností a jinak nic moc, tak vlastně nepotřebovali k ničemu jinému než k expanzi na sever, kde potřebovali opěrný bod k expanzi do Haliče.
Hmm. Jo, to ta už skončilo, je zajímala víc.
Ta už je zajímala víc, protože tamtudy se dokázali dostat do Evropy a když u Kamence Podolského tenkrát dostali na frak, tak se obrátili a zase odpochodovali. Proč to říkám? Říkám to proto, že oni se vlastně potom vyčerpaní těmi válkami v Evropě, ti osmanští panovníci potom řečeno dnešní terminologií outsourcovali vládu v tom Moldavsku a outsourcovali ji Řekům. Řekům Fanariotům, což byli konstantinopolští Řekové, byli to křesťané. A tihleti Řekové získali titul moldavského vojvody a jejich prostřednictvím tam potom Osmanská říše vykonávala tu vládu.
Čili hlavně vybírání daně,
jinak se o to moc nestarali. Co ale tihleti Řekové přinesli? Přinesli dvě věci. Jednak přinesli řečtinu bohoslužebnou, které tam absolutně nikdo nerozuměl. A jednak přinesli, prosím pěkně, Simonii, jo, svatokupectví. Ale ne svatokupectví ve smyslu, že by se prodávaly odpustky, tak jak tady proti tomu před 200 lety před nimi brojil mistr Jan, ale prodávání úřadů. Prostě kdo měl dost peněz, tak si mohl koupit nějaké pěkné kněžské místo.
Nebo...
No, v církevních, úřadů. No a brzo se stalo, že jaksi těch farností nebo těch parochí bylo méně než těch pretendentů. A zrodila se postava potulného řeckojazyčného kněze.
Který putuje po zemi a hledá.
Občas někde vyprosí něco, nějakou...
Milostyňu, jak se říká církevně slovansky.
Tak, přesně tak, protože přece v knězi to nikdo, to přece nikdo neodmítne. No a když potom došlo k tomu, že to osmanské panství tam úplně skončilo, tak je vypráskali a vykopali úplně strašným způsobem.
Ty řeky,
no.
Aha, čili ta představa, že Řek je přece jenom představitelem té vyšší kultury.
Tak to tady rozhodně nefungovalo.
Dobře, no. A ještě ty náboženské menšiny další?
A teďka ještě ty menšiny. Moldavsko minimálně dvakrát v minulosti těžilo z toho, že bylo tou periferií. Periferie se vyznačuje tím, že z toho centra tam není moc vidět, takže se tam daří různým takovým bizarnostem, kterým by tak jako úplně v té mateřské zemi asi nekvetla pšenka. A k tomuhle došlo, když bychom vynechali tu zmíněnou éru náboženské takzvaně tolerance za Osmanů, tak k tomu došlo po anexi Ruskem nejdřív. Mm-hmm. Jo, a tam se začaly stahovat z celé ruské říše do Moldavska příslušníci všemožných sekt. Molokáni, duchoborové, obrazoborci, štundisti, nemoliáci, židokřesťanské sekty, no prostě všechno možné, na co si můžeš pomyslet, na co si narazil, kdy v literatuře, tak se tam prostě začalo hrnout do tohohle toho cípu země a po jistou dobu bylo prostě Moldavsko nábožensky nejrozrůzněnější a nejtolerantnější součástí ruské říše. To mluvíme asi tak o roce 1850 a okolo.
Což mi připomíná, že v našem pořadu jsem vlastně vůbec ještě o dějinách ruského sektářství nemluvil, které je opravdu...
To je ale velká škoda.
Ano, od chlistu až po skopce, to tak, budu tak, muset tak. Někdy napravit.
No, protože štundisti jakožto reakce na německý pietismus v Rusku, to prostě...
To je velkolepé. To je naprosto velkolepé, ano. Cokoliv se z Evropy dostane do Ruska, tak vždycky jako se promění tak prazvláštním způsobem prostě od reformace až po ten marxismus.
Ano, až po ten marxismus.
No, ale zpátky.
Ale nemluvili jsme ještě o jedné obrovitánské menšině a to byli Židé. Jo, z toho dneska nezbylo už skoro nic, z pochopitelných důvodů historických, ale řekněme kolem roku 1900 ještě Kišiněv měl židovské obyvatelstvo ve výši 50%. Jo? Půl milionu lidí z milionu byli Židé, bylo tam několik desítek synagog, do dneška přežila jediná, je to taková nenápadná nízká žlutá budova v řadové zástavbě. A zajímavý je, že ty synagogy byly rozdělené podle řemesel jednotlivých a tahle ta, co přežila, ta je myslím sklářská.
Pozoruhodné. To znamená, Puškin, když tam byl vyhnán, tak vlastně byl vyhnán do židovského města.
No vlastně ano, ale on tam byl 2 roky, Existuje tam dům, ve kterém tenkrát žil, mimochodem je tam pamětní deska, která je, nebo tenkrát ještě byla, když jsem tam byl, tak dvojjazyčná rusky a moldavsky, takže to jsem...
Čili obojí azbukou.
A on tam napsal několik svých poem a tu jednu věnoval nikoli teda židům, o kterých jsme teď mluvili, ale cikánům. On tam napsal cikány a dokonce v expozici v tom jeho rodném domě je jeho portrét té cikánky Zemfiry, do které se zamilovala, které to vlastně věnoval. A říká se dokonce, a to ale už není prokázáno, že Zemfira byla i předobrazem pro Carmen.
Uf, to mi úplně došla řeč. Ale Gagauzi, sliboval jsi Gagauzi?
Sliboval jsem Gagauzi.
Bez nich tě nepustím
ne,
ze studia.
Ne, musíme. Dnešní Moldavsko má takové jako dvě, tak jak je maličké, tak ještě v rámci té maličkosti tam jsou ještě dvě oblasti s různým typem autonomie. Jedna je, jak víme, Podněsterská Moldavská republika, nikým neuznaná, kde ještě dnes je možné vidět moldavštinu psanou azbukou. Je to takový pseudostát sloutkovou vládou ovládaný z Moskvy, ale to sem nepatří. Gagauzové žijí na jihu a je jich tam několik desítek tisíc a to je takové prazvláštní etnikum turkického původu, které do Moldavska se stáhlo po rusko-tureckých válkách a zcela se christianizovalo. Jo, takže dneska jsou to křesťané tureckého původu a ta jejich autonomie se projevuje navenek nějakými dvojjazyčnými nápisy a existuje tam nějaká taková ošklivá sovětská budova jejich národního shromáždění, před kterou stojí nebo donedávna stála socha Vladimíra Iliče Lenina.
Смертеште руата, осетије пини, хајде и батаји, диджеј Васили, смертеште руата, осетије пини, смертеште руата, мај осетије пини, хајде и батаји, диджеј Васили, смертеште руата, мај осетије пини, осетије плаји, осетије мини ма. Диджей Василі, смертеште руата, осетије пини, хајде и батаји, диджей Василі, смертеште руата, осетије пини, смертеште руата, мај осетије пини, хајде и батаји, диджей Василі, смертеште руата, мај осетије пини, осетије плаји, осетије мини ма. Смертеште руата, осетије пини, хајде и батаји, диджеј Васили, смертеште руата, осетије пини, смертеште руата, мај осетије пини, хајде и батаји, диджеј Васили, смертеште руата, мај осетије пини, осетије плаји, осетије мини ма.
Машина пјади, ани зили, мачине гриву, бадя Васили.
prosím tě, co to bylo?
Prosím tě, tohle byla píseň od skupiny Z dob či z dub, což je onomatopoicky vyjádřený zvuk velkého bubnu, jak jsem se dočetl. Je to současná moldavská skupina, folk, turbo, roko, nevím jaká ještě, skutečně jako tam je to tavicí kotlík všech možných hudebních stylů, od prostě folkloru přes cikánštinu a hip-hop až po ty současné rokové úpravy. A slyšeli jsme, že je to věnováno osobě jménem DJ Vasile. To je taková hra, která hodně vypovídá o tom současném Moldavsku, protože současné Moldavsko, jak víme třeba i z literatury, která se u nás překládá, tak oni vlastně z toho svého periferního postavení, které je při pohledu třeba z ruského centra vnímáno i jako inferiorní postavení, tak oni si z toho prostě natvrdo dělají legraci, abych tak řekl. Jo, a tím, že oni jsou v postavení těch, co mluví špatně rusky a mají tu mamaligu a ten folklor a to víno a to je asi tak všechno, no tak proč ne? Tak v podstatě jako tenhle ten národní, můžeme říct, mýtus 20. století, tak přetvářejí do téhleté podoby.
Pozoruhodné. Ale to jaksi asi není to, co by se vysílalo běžně v moldavské televizi, nebo...
No, co já jsem viděl, tak v moldavské televizi se bohužel vysílá spíš ruský pop a příbuzné žánry. Nicméně, co se týče současné populární hudby, tak ona, ta moldavská scéna, vůbec není nezajímavá. Jo? A tahle ta partička z Kišiněva se nanominovala před několika lety do Eurovize a nevím, jestli přímo to bylo s tímhle singlem, myslím, že ne, ale to je celkem jedno. A ano, trochu se o tom začíná vědět i ve světě.
Pozoruhodné. No a po hudební ukázce si pro nás připravil ještě jednu ukázku literární. Naštěstí je tam jenom jedno moldavské slovo, tak jsem to přečtu dobře. Aureliu Busujok, smlouvání s ďáblem. Zavolali mě na obvodní výkonný výbor, aby mi sdělili, že mě vzali do pořadníku žádostí o byt a že prý mám pořadové číslo něco přes 5000. No vida. Napsal jsem výkonný a pořadník a ani jsem to nedal do uvozovek. Ani jsem si neuvědomil, jak přirozeně jsem těch slov použil, až když jsem si tu větu znova přečetl. Přece jen mi na ní něco nehrálo. Chytil jsem se rukama za hlavu. Jak lehce ustupujeme, jak lehce dospíváme ke kompromisům se sebou samými, když jde o kus žvance. V mém případě je tím žvancem možnost pochopit a být co nejsnáze pochopen lidmi kolem. Svinská věc. Je to, jako kdybyste vzali nemluvně od matčina vyschlého prsu a přiložili ho k štědré bradavce kojné. Z začátku dělá trochu okolky, buď jak buď. Onen hlas, který znalo už jako plod, se neozývá, ale nestenčený příděl mléka rychle vyhladí vzpomínku na nepředstíranou něhu. Marx, nebo kdo to řekl, měl asi pravdu, že bytí určuje vědomí. V mém případě jsem se toho posledního zřekl. A proč jsi tohle vybral?
Vybral jsem to, protože se dostáváme k dalšímu období náboženské tolerance, a to je, nebo tolerance, to je asi špatně řečeno, ale náboženské pestrosti, a to je paradoxně doba po vzniku Moldavské sovětské socialistické republiky.
To nedává vůbec žádný smysl.
Nedává to vůbec žádný smysl, souhlasím. V té ukázce jsme slyšeli, jak sovětská moc, kromě toho, že korumpuje a parchantí charaktery a lidi jako celek, tak korumpuje a parchantí jazyk. V náboženství to vypadalo tak, že paradoxně tam došlo k takovému zpětnému nárazu, který vysvětlím v zápětí. Všeobecně se ví o velkém hladomoru na Ukrajině ve 30. letech. Ano. Málo se ví, že něco podobného se odehrávalo i v dnešním Moldavsku ve 30. letech. Teda pozor, tenkrát v dnešní Moldavsko bylo součástí Velkého Rumunska, takže mluvíme spíš jenom o tom autonomním Zádněstří, které bylo součástí Ukrajiny. A potom znovu v roce 46 a 47. V těch letech byla drastická neúroda a odehrávaly se tam úplně všechny ty strašlivé věci, o kterých víme z té Ukrajiny. To znamená zabavování úrody a represe a odvlékání na Sibiř a zatýkání a tak dále, hrůzy, a tak dále, a tak dále. Hrůzy, hrůzy, hrůzy. No a co člověk udělá, když musí čelit takovéhle hrůze, tak když se potřebuje vrátit k nějaké duchovní kotvě, tak má možnost se obrátit k oficiálnímu pravoslaví, které i v sovětské Moldávii bylo, jenomže bylo takové, jaké bylo. Bylo prostě zkorumpované, bylo tvrdě podřízené státní moci a bylo pod tvrdým dohledem KGB a Lidového komisariátu pro náboženství. No tak zase začala tam vzkvétat taková ta sektářská zbožnost. Tady bohužel už neposloužím tím výčtem, protože to už moje prameny neříkají, ale jako takováhle paradoxní situace to rozhodně stojí za připomenutí i kvůli tomu, že to zase potvrzuje tu tezi, kterou jsme tady vyslovili, že periferie má vždycky tu výhodu, že z centra tam není vidět. Tak a teď bychom ještě úplně na závěr, abychom to měli nějak relativně v úplnosti, tak se můžeme vrátit k těm cikánům, o kterých už byla řeč v souvislosti s Puškinem. Cikáni v Moldavsku jsou hodně zvláštní komunita, o které bychom si mohli zase povídat strašně dlouho, ale z náboženského hlediska, ačkoliv jsou to křesťané, tak v jejich zvyklostech a v jejich kultické praxi, abych tak řekl, tak zůstává řada různých jevů, které s tím oficiálním pravoslavím nejsou úplně konformní. Tak třeba v roce 1998, když pohřbívali tehdejšího cikánského krále, jmenoval se Mircea Cerari, tak tomuhle tomu člověkovi dali do hrobu jeho telefon a počítač a myslím, že i fax tenkrát ještě na konci 90. protože přece musí ještě nadále i z toho hrobu komunikovat s těmi, které znal.
No to je přece jasné.
To je.